А теперь прослушайте эти татарские словосочетания и предложения без перевода, повторяя их за диктором. Постарайтесь их понять.
Мин килем. Мин килмим. Син килесен. Син килмисен. Ул ките. Мин киноға барам. Біз театрға барабыз. Олар театрға бара. Біз де онда барабыз. Сіз онда барасыз мы? Біз онда бармайбыз. Ул китми. Ул миңа шулай әйте. Ул аңа әйте. Мин сиңа әйтәм. Киш белән син киноға барасың. Иртә белән мин институтка барам. Киш белән ул мәктәптән кайта. Иртә белән син кая барасың? Иртә белән мин мәктәпкә барам. Китап кайда? Китап өстәлдә. Син кайда? Мин урамда. Өстәлдә нәрсә бар? Өстәлдә 2 китап, 6 дәфтәр бар. 6, 7, 8, 9, 10. Студентлар кайда? Алар аудиториядә. Аудиториядә ничә студент? Анда 9 студент. Студентлар кая бара? Алар институтка бара. Бу поезд кая бара? Ул Мәскәүгә барамы? Юк, ул Өфөгә бара. Бу поезд каян килә? Ул Казаннан килә. Дәрес башлана. Студентлар аудиториягә керә. Дәрес бетә. Студентлар аудиториядән чыга. Хәзер студентлар кайда? Алар дәрестә, аудиториядә. Хәзер син кайда? Хәзер мин урамда. Иртә белән ул институтка бара. Ул аудиториягә керә. Дәрес башлана. Көндез дәресләр бетә, ул аудиториядән чыга. Син көндез кая барасың? Мин көндез институтка бармыйм. Мин өйгә кайтам. Син киләсеңме? Юк, мин килмим. Ул дәрестән чыгамы? Юк, ул дәрестән чыкмый. Ул Казанга кайтамы? Юк, бүген ул Казанга кайтмый. Керә, керми. Бара, бармый. Чыга, чыкмый. Бүген ул кайда? Бүген ул Мәскәүдә. Бүген ул аннан кайтамы? Юк, бүген ул аннан кайтмый. Китапның битләре бар. Кешенең аяклары була. Балыкның аяклары буламы? Юк, балыкның аяклары юк. Ул кибеткә бара. Мин мәктәпкә бармыйм. Ул китапны ала. Мин Казанга барам. Анда машиналарны күрәм. Мин китапны алам. Анда мин рәсемнәр күрәм. Мин аны күрәм. Син аны яратасың. Ул аны яратамы? Әйе, ул аны ярата. Мин сине яратам. Ә син мине яратасыңмы? Мин сиңа хат язам. Син дә миңа хат яз. Син монда кил. Анда торма. Бу яхшы урамы? Әйе, бу яхшы урам. Бу матур урамы? Әйе, бу матур урам. Бу урам зурмы? Әйе, бу зур урам. Казан зурмы? Әйе, Казан зур. Алабуга зурмы? Юк, алабуга зур түгел. Ул кичкене. Бу юл начармы? Юк, бу яхшы юл. Хәерле юл сезгә.